Бишкекте кечки саат 9 сиз Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы, кадырман угарман, Бишкек студиясынан кечки уктурууларды улантабыз, берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштаймын. Алдыдагы жарым саатта дин иштери боюнча эксперт Канатбек Мырзахалилов менен маек бар.
Мамлекет тарабынан мына диний чөйрөдөгү концепция кабыл алынып, андан 80%ден ашыгын иш чаралар анын планына ишке ашкандан кийин акыркы 2 жылда бул маселелерден кичине аксап калгандай сезилүүдө.
Бишкектеги Ак Кулаат майданында бүгүн көк бөрү боюнча чүй талас ынтымагы турнири болуп өттү. Анын жыйынтыгы тууралуу атайын баяндугасыз, андыктан толкундан чыкпай туруңуз. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Санжар Эралиев.
Кутман кечиңиз менен. Париж полициясы күйүүчү майга салыктын көбөйүшүнө каршы чыккан демонстранттардын 412 кармалганын билдирди. 1-декабрдагы нааразылыктар учурунда 133 киши жараат алган, арасында 23 полиция кызматкери. Ишембиде Париждин борборун баш аламан кылган тартипсиздиктер учурунда жүздөгөн киши камакта кармалып турду. Демонстранттар шаардын көчөлөрүнө тосмо орнотуп, от жандырып, айрым мүлктөргө зыян келтиришти. Тартип сакчылары аларга каршы дубинка, көздөн жаш чыгарган газ колдонуп суу чачты. Франция президенти бүгүн өкмөт башчы жана ички иштер министри менен кырдаалды талкуулайт деп кабарланган. Президент Макрон тартип бузгандар жооп берерин белгилеген. Андан алдында өкмөт өкүлү мамлекетте чукул кырдаал жарыяланышы ыктымалдыгын Европа 1 радиосуна айткан болчу. Жергиликтүү басылмалар мамлекет бойлой нааразылыктарга 75 миң киши чыкканын жазууда. Өздөрүн сары кемселчендер атаган протестанттардын акциясы француз бийлигинен 2019 жылдан тарта күйүүчү май үчүн салык жогорулатуу тууралуу чечиминен кийин өткөн айда башталган. Париж салыкты көтөрүү чечимин абанын булганышына каршы чара деп түшүндүрүүдө. Буга чейин да ондогон адамдар камалган болчу. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети чуулгандуу Самара ЧКИ сайтына байланыштуу иликтөө жүргүзгөн эмес. Атайын кызматтын басма сөз катчысы Рахат Сулайманов мамлекеттик каттоо кызматы бул жаатта өз иликтөө жүргүзүүгө киришкендиктен УКМК алардын ишин кайталаган жок деп маалымдады. Самара сайты 2017 жылдагы президенттик шайлоо маалында шайлоочуларды каттаган жеке система экенин, ал мамлекеттик каттоо кызматынын серверинде жайгашканын Клоп KG маалымат сайты жарыялаган. 2017 жылдын 26 октябрында чыккан иликтөөдө Кыргызстандагы президенттик шайлоонун алдындагы көз боемочулук тууралуу кабарланган эле. Анда бир ай бою жарандардын жеке маалыматтары көзөмөлгө алынып турганы айтылган, ал сайт үгүт өнөктөгүндө добуш берүүгө кимдин келип келбегенин белгилеп турганы жазылган. Мамлекеттик каттоо кызматы бул макалада айтылгандар далилденген жок деп Клоп сайтынын үстүнөн УКМКга кайрылган эле. АКШнын мурдагы президенти улуу Джордж Буштун сөөгү 5-декабрда Техаста өзүнүн ысымы ыйгарылган китепкананын аймагында жерге берилет. Китепкана Стейнш коллежине таандык, бул тууралуу аталган окуу жайдын сайтында маалымдалды. Буш 7 ай мурда көз жумган жубайы менен 1953 жылы 3 жашында чарчап калган кызынын кабырларынын жаныша көмүлөт. Ага чейин Буш менен коштошуу зыйнаты Вашингтондо, Капитолийде болот. АКШнын 41-ші президенти улуу Джордж Буш 30 ноябрда 94 жашында дүйнө салган. Чоң 20 лидерлери эл аралык соода саттык учурдун талабына жооп бербей калганын белгилеп, дүйнөлүк соода уюмун реформалоо керек деген бүтүмгө келишти. Баяндамада катышуучулардын баары ар тараптуу соода саттыкты колдой турганы, бирок бул система реформага муктаж экени белгиленген. 1-декабрда Аргентинанын борбору Буэнос-Айреста аяктаган чоң 20 саммитинде кабыл алынган баяндамада катышуучулар климаттын өзгөрүүсүнө каршы күрөш боюнча Париж келишимин колдой турганы айтылат. Келишимден чыккан АКШ гана бул пикирге кошулган эмес. Чоң 20 2019 жылдагы саммити эми Жапониянын Осака шаарында болот. Чоң 20 курамына эң өнүккөн, өнүгүп келе жаткан 19 өлкө жана Европа биримдиги кирет. Аларга дүйнө экономикасынын жалпы өндүрүшүнүн 90% таандык. Өзбекстандагы Прология 2018 эл аралык кинофестивалында кыргызстандык Акылбек Абдыкалыков мыкты актер намына татыктуу деп табылды. Ага бул сыйлык Темир Бирназаровдун Түнкү кырсык тасмасындагы ролу үчүн берилди. Күн мурда аталган фестивалдын мыкты актриса номинациясында кыргызстандык Мадина Талипбекке ыйгарылганы кабарланган. Кыргыз өзбек киночулары чогуу тарткан Делбирим тасмасында Мадина Аселдин ролун жараткан фильм Кыргызстанда 6-декабрда чоң экрандарга чыкмакчы. Прология эл аралык кинофестивали Өзбекстанда негизделип 4-нчү рет өттү. Фестивалдын сайтындагы кабарга караганда быйыл 60 өлкөдөн 289 тасма сунушталган, андан толук жана кыска метраждуу 30 фильм сынакка өткөн эле. Бишкектеги Аккула ат майданында бүгүн өткөн көк бөрү боюнча чүй талас ынтымагы турнирин Талас районунун улакчылары жеңип кетти. Алар финалда Кара Буура районунун көк бөрүчүлөрү менен кескелеп, жалпы эсеп 6-2 менен жыйынтыкталды. Үчүнчү орунду чүйдүн Жайыл районунун улакчылары алышты. 30 ноябрда башталган турнирге жалпысынан 10 команда катышты.
Рахмат, бул турнир тууралуу кеңири баян берүүбүздүн аягында берилмекчи. Санжар Эралиев жаңылыктарды сунуштап жатат. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Ушул жумада Прага шаарында Евразия аймагында улуттук коопсуздук жана диний маселелерге арналган эл аралык жыйын болуп өттү. Ага Кыргызстандан дин иштери боюнча эксперт Канатбек Мырзахалилов да катышты. Кесиптешим Венера Сагындык кызы бишкектик экспертти кепке тартып, Прагадагы жыйында кандай талкуу болуп жатканын сураган эле.
Мына 26 ноябрдан 28 ноябрга чейин ушул Чек Республикасынын борбору Прага шаарында улуттук коопсуздук жана диний көп түрдүүлүккө мамлекеттердин мамилеси аталыштагы эл аралык конференция уюштурулду. Бул конференциянын катышуучулары болуп Чыгыш Европа мамлекеттеринин, Россия, Украина, Борбордук Азия мамлекеттеринен, андан кийин Америка Кошмо Штаттарынан, постсоветтик өлкөлөрдүн, Прибалтика өлкөлөрүнөн окумуштуулар жана дин жаатындагы талдоочу эксперттер катышып, ушул улуттук коопсуздук маселелери, дин эркиндиги, дин эркиндигин камсыздык кылуу, радикализм, экстремизм маселелери, алардын алдын алуу, ошол диний чөйрөдөгү кандайдыр конфликттүү чыр чатактарда эксперттердин иштөө кандай болуш керек деген тема талкууланып, бул пленардык жана секциялык заседанияларда талкууланып жатат. Мен ойлойм, бул докладтар негизинде дагы Чехияда Парадубица университети тарабынан конференциянын жыйынтыгы боюнча дагы бир чоң макалалар жыйнагы чыгуусу пландаштырылууда.
Канат, эми сиз бул тармакта көп жылдардан бери изилдөө жүргүзүп, байкоо жүргүзүп келатасыз, экспертсиз. Кыргызстанда ушул жагынан алганда диний көп түрдүүлүккө мамиле, диний көп түрдүүлүктү чыңдоо саясаты кандай акыбалда болуп атат азыр сиздин көз карашыңызда?
Бүгүнкү күндө биз Кыргызстандагы абалды, биздин көз караш боюнча Кыргызстандагы диний абал бул стабилдүү чыңалуу абалында болуп турат. Ошол эле мезгилде диний абал мамлекеттик органдардын жана ошол эле диний уюмдардын көзөмөлүндө жана алардын координациясынын негизинде болуп жатат. Өзүңүз билгендей эле, мына Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери эле бул диний уюмдардын жана диний объекттердин саны өтө көп болду. 91-жылы 4 багыт болсо, бул ислам, орус православ чиркөөсү, христианство, анан адвентисттер, католиктер, баптисттер жана Жахабан күбөлөрү болсо, бүгүнкү күндө ошол 30 ашуу ар түрдүү диний уюмдар бар. Ошол диний уюмдардын объектилери бул геометриялык прогрессиянын негизинде өсүп, азыркы күндө 3000 ашуун, 3500 жакын ар түрдүү диний объектилер бар. Ошол протестанттык багыттагы эле диний уюмдардын 16 багыт официалдуу каттоодон төбөнүгүүдө.
Исламдын ичиндечи?
Исламдын ичинде дагы, бул исламдын ичиндеги ар түрдүү жамааттар бар, бирок алар баары Кыргызстан мусулмандар диний башкармасынын муфтиятка баш ийет. Бирок муфтиятка баш ийбеген дагы ар түрдүү жамааттар, анан тышкары 20 ар түрдүү террористтик, экстремисттик багыттагы уюмдар бул мамлекет тарабынан 2003-жылдан 2017-жылга чейин официалдуу ар түрдүү соттук инстанцияларда тыюу салынган. Бул уюмдардын көпчүлүгү эле сырттан каржыланып, алардын тамыры сыртта жатат да. Диний көп түрдүүлүк маселеси да, мен ойлойм, бул жерде толеранттуу маселелер, толеранттуулук, бири бирин түшүнүү, диний баягы чыдамкайлыктуу маселелери дагы өз жолуна коюлган. Бирок бүгүнкү күндө ошол кээ бир гана локалдуу түрдө конфликттер, бул ошол маркумдардын, башка динди алган маркумдардын көрсөнгө коюу маселелери, ошол эле өздөрүнүн адабияттарын таркатуудагы маселелер чыгууда. Андан кийин бир динден экинчи динге өтүү, мусулман дининен башка христиан багытындагы динге өткөн маселелер дагы бул жерде коомчулук тарабынан кандайдыр бир татаал бир көз караштары бар да.
Сиз айтып аткан окуялар Ала Бука, жакында Жети Өз районунда, Тамчы айылында болгон, башка динге өтүп кеттиң деп бир жигитти уруп сабап коюшкан окуяларды айтып атасыз. Ала Букада бир байбиченин сөөгүн улам улам казып алышып, кайра көмүшүп. Ушундай сабырсыздык кыргыз коомчулугуна негизи мындай мүнөздүү эмес көрүнүштөр да. Анткени чет элдик экспертер деле көп эле англис тилдүү башка басылмалардан окуп калабыз. Кыргызстан башка коңшу өлкөлөргө караганда диний көп түрдүүлүккө мындай толеранттуу, сабырдуу мамиле жасайт деген пикир үстөмдүк кылат да. Ошол эле учурда ушундай окуялар болуп атат. Бул эмненин белгиси? Эмнеден улам ушундай сабырсыздык айрыкча жаштар арасында?
Билесиңби, мен ойлойт элем, бул ушундай жекелик түрдө бир маселелер, бул коомчулукка чыгып, бул өтө бир резонанстуу окуяларды пайда кылуусунун эң негизги себеби бул Кыргызстан ачык коомдук куруу да. Ушундай эле окуялар мына Борбордук Азия өлкөлөрүндө, башка өлкөлөрдө болсо, бул жабылуу аяк жабылуу бойдон эле калат да. Биздин бул ачык коомду курганга баягы демократия принциптери бар экендигин да кабарлайт. Ал эми ушул диний чыдам кайсыздыкка болгон мамилелер, мына өзүңүз санап өткөн ошол Ала Букадагы байбиченин сөөгүн бир нече жолу алып кайра көмүп, бул биздин ошол жергиликтүү деңгээлдеги диний кызматкерлердин жана алардын ошолорго барып жүргөн жамааттарынын ошол диний көптүрдүүлүктү түшүнбөй, мамлекеттин баягы секулярдуу мамлекет принциптерин түшүнбөгөндүктөн болуп жатат деп ойлойм. Анан ошол эле мезгилде бул үчүн көбүрөөк түшүндүрүү иштерин жүргүзүп туруп, ошол эле Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгы, башка конфессионалдык багыттардагы өз эл ичинде бул түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүш керек. Бул жагынан биз аксап жаткандыгыбызды мойнуна алыш керек дагы. Андан кийин мамлекет тарабынан мына диний чөйрөдөгү концепция кабыл алынып, андан 80%ден ашыгын иш чаралар анын планына ишке ашкандан кийин акыркы 2 жылда бул маселелер да кичине аксап калгандай сезилүүдө. Себеби дегенде кээ бир финансы маселелерине байланыштуу, андан кийин ошол концепцияны аткаруудагы кээ бир мамлекеттик органдардын мына алешим көз караштарынан да болуп атса керек деп ойлойбуз. Ушул нерсени бул көбүрөөк түшүндүрүү иштерин жүргүзсө болот дейм. Анан жакында эле болуп өткөн ислам секулярдуу мамлекетте дегенде дагы өлкөбүздүн президенти Жээнбеков дагы айтты, бул мамлекет бул диний маселелерге дагы катуураак көңүл бөлөт депчи. Биз ойлойбуз, ошондо эң негизгиси эле бул секулярдуу мамлекеттин принциптери, конституциялык нормалардын принциптерин сактап, бир эле динге приоритет бербей, ошол баардык диндерди тегиз караган жакшы болот да. Себеби дегенде ошол динге башка динде кармангандагы баардыгы бул кыргыз мамлекеттин жарандары, ошолорго тең укуктуу мамилени сактап койсо болот го.
Ушундай сабырдуулукту, мындай диний маданияттуулукту, көз караштардын маданияттуулугун жайылтууга биздин диниятчылардын, ошол эле мечиттерде иштеген имам, молдолордун сабаттуулугу, билими жетеби?
Эми биз диний маселелерди көтөргөндө эле бул жерде баягы ошол диниятчылар деп имамдар, мечиттерге эле көбүрөөк мындай басым жасап калганыбыз, мен ойлойм, бул туура эмес деп да. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы баягы биз айткан 30 диний багыттагы уюмдардын ичинен бул алардын бирөөсүн гана түзөт. Ошол эле мезгилде башка диний уюмдардын өкүлдөрү дагы, ошол эле протестант багыттагындагы, ошол эле орус православ чиркөөсүнүн деноминацияланбаган диний багыттардын жетекчилери дагы буларга иштеш керек да. Андан кийин баягы диндер аралык конфессионалдуу кеңеш деген түзүлгөн, ошонун ишин дагы активдештирип, анан диний лидерлердин ортосунда мамилени чың алуу үчүн ушул мамлекет кандайдыр бир чоң чоң жыйындарды өткөрүп, алардын башын бириктирсе, ошол жерде ошолор башка динге ишенгендер, баардык эле динге ишенген адамдар алардын лидерлери бирге отуруп, бир столдо отуруп пикир алмашып атканын көрсө дагы, бул нерсе акырындап акырындап баягы калктын катмарына сиңип, бул маселелер тереңдетип кала берет эле да мындай. Анан кийин баягы диний билими жетеби деген маселеңиз боюнча моюнга алышыбыз керек, бул ошо радикализм дагы жайылуусунун эң негизги булактарынын бири, факторлорунун бири болуп, бул диний билимдин жалпы эле билимдин начарлыгы, бул светтик билимдин дагы, диний билимдин дагы начарлыгы бул элдин арасында айтылып эле жүрөт. Эң негизги ушул маселе дагы мына биздин өткөн конференциянын алкагында дагы көтөрүлдү. Бул бир гана Кыргызстанга тиешелүү эмес, бул баардык биз санап өткөн постсоветтик өлкөлөргө, ошол эле чыгыш Европа мамлекеттерине дагы тиешелүү маселе экен да.
Мына радикалдашуунун факторлору деп айтып калдыңыз. Мисалы, биз былтыр бир Сирияда согушуп жүрүп, анан кыргыз тилинде видео тараткан жигитти көрдүк. Ал ошо Кыргызстандагы мусулманчылыкты, исламды туура багытта жайылтпаган, тескери иш жүргүзгөн адамдарга каршы күрөшөбүз, согушабыз деп айтты. Ал жигиттин таржымалын такта келгенде, ал ушу Бишкектеги эле Жаал кичи районундагы медреседе окуп кеткен жигит экен да. Бизде көп эле жолу айтылып калат, ошол эле өкмөткө караштуу мамлекеттик дин иштери боюнча комиссиянын өкүлдөрү да айткан учурлар болду. Кыргызстандагы медреселердин 70-80% мыйзамсыз эле иштеп атат, аларда балдарга, кыздарга эмне окутуп атканын бир кудай билсин депчи. Ушул негизи диний билим берүүнү реформалоо мезгили бышып жеттиби? Кандай реформа жүргүзүлүшү керек?
Бүгүнкү күндө диний билим берүү маселелеринин реформасы бышып жетилмек түргө биз андан артта калдык. Өткөн 5-чакырылышта диний билим берүү жана диний билим берүү мекемелери жөнүндөгү мыйзам мурдагы депутат Канил Усманалиевич тарабынан көтөрүлүп, 3-окуу форматында калып кеткен эле. 3 жыл өтсө дагы бул маселе кайра кайра көтөрүлбөй калып атат. Мен ойлойм, ошол жерде бул маселени дагы тереңирээк изилдеп, тиешелүү комитеттер, ошолго тиешелүү болгон министрлик, ведомстволор бул маселенин актуалдыгына кайра көтөрүп чыгыш керек да, эң негизгиси бул маселеде мамлекет четте арбитр катары карабай, оюндун эрежесин өз колуна алуусу аябай зарыл болуп турат. Себеби дегенде ошол эле радикалдашкан маселелер, баягы диний чыдам кайсыздык маселелери, ошол баягы толеранттуулуктун азчылык маселелери дагы негизинен ушул диний билим берүү маселесине келип такалды да. Анан башка борбордук Азия мамлекеттеринде, ушул Европа мамлекеттеринде бул маселе көптөн бери эле бышып жетилип, бул кандайдыр бир жолго салынып калды да. Казакстанда болсо 2004-жылы эле бул жалпы билим берүү мектептеринде ошол диний негиздер сабактарын киргизген. Бизде эми гана пилоттук түрдө 2 жыл болду, ошону киргизип жатышат да. Бул маселеде биз кичине артта калдык да, муну тезиретип иштебесе.
Ошону сурайын дегеним, мен өзүм Бишкектеги атайын мектепте окугам да, Советтер Союзу маалында. Ошондо бизге диндер тарыхы деген сабак окутушчу Матус Марк Михайлович деген аябай таланттуу билерман, билимдүү жигит окутчу. Ошол азыр дин негиздери деген сабакта эмнени окутат?
Эми бул жерде пилоттук негизде окутулганда дагы мен ойлойм, эң негизгиси бул аз бизде теологтор даярдалып атат. Теологтор бул ислам багытында гана теологтор даярдалып атат да, ошол эле бир диндин үстөмдүүлүгү басым жасабаш керек. Себеби дегенде биз секуляризм принциптери, демократия принциптерин дагы четке кагып коюп атабыз да. Бул жерде ошол сабактар окулганда буларга ким сабак берет, ошол билим деңгээли жетеби, тиешелүү окуу куралдары жетеби деген да маселе. Бул коомчулукта талаш тартыш болуп атат, бул эксперттердин арасында, окумуштуулардын арасында, билим берүү чөйрөсүн иштеген адамдардын арасында дагы бул талаш маселе да. Мен ойлойм, баягы коомдук илимдер, коомдук дисциплиналар боюнча сабак берген мугалимдерди балким кайра даярдаш керекпи? Ошол эле теологтор эмес, баягы дин таануучулардын категориясын, алардын квалификациясын жогорулатып, ошол баягы орус кыргыз славян университетин, улуттук университеттеги дин таануучулардын баягы санын дагы көбөйтүп, ошолор сабак бериш керек да. Анан бул жагы маяна маселесин да карап койсо жакшы болмок. Себеби дегенде көпчүлүк эле бул маяна маселесине байланыштуу болуп мектептерге барбай жатпайбы?
Мисалы, бизге ушул сабактан ислам, христианчылык, буддизм, эң негизги дүйнөдөгү башка диндер кандай жаралган, кандай жол менен көп эле учурда кылычтын, башка куралдардын күчү менен дүйнөдө таратылганы, кандай кандуу тарыхтар болгону, ошонун баары слайддар менен аябай терең окутулчу да. Бул абдан мындай өтө мындай түпкүлүктүү билим берилчү. Анан биздин мисалы акыркы убакта угуп калып атам, ыйман фондунун жетекчиси дагы айтып кетти, мектептерде дин сабактар киргизилиш керек деп. Бул кандай дин сабактар деп биздин өкмөттүн жетекчиликте кандай ой бар экенин түшүнө албай атам да. Сиз билесизби ушул жөнүндө бир аз маалымат?
Билесизби, мен үчүн дагы бул маселе караңгы болуп турат. Себеби дегенде биз баардыгыбыздагы ушул маселенин алдын алуу эмес, анын артында иштеп жатабыз да. Бул арбаны баягы аттын алдына коюп алып иштегенде бир сезим калдырып атат да. Биз муну алдын алуу иштерин көбүрөөк кылбай жатабыз. Бул жерде балким ошол мамлекеттик органдардын кээ бир деңгээлде инертүүлүгү, мамлекеттик аппараттын жай кыймылы, кандайдыр бир окуяларга баягы моменталдуу реакция жасабагандыгынын кесепети деп ойлоп атабыз да. Бул маселе эми өзүңүз билгендей бир 5-6 жылдан бери эле актуалдуу маселе деп көтөрүлүп келатат. Эми буну мыйзам негизинде гана регулировать этип туруп кылса, бул тезирээк чечилмек да.
Сиздин оюңузча ушул мисалы көп учурда жана радикалдуу бир экстремисттик идеялардын таралышына чындыгында эл арасында дин жөнүндө, ошол эле ислам жөнүндө билимдин сабаттуулуктун жоктугу болуп атат да, элдин түшүнүгү жок.
Анан
ошол мисалы диний сабаттуулукту кантип көтөрсө болот анда?
Диний сабаттуулукту бул жалпы билим берүү мекемелеринде, орто окуу жайларында, ошол эле жогорку окуу жайларында, андан кийин баягы өзүңүз айткандай мечит имамдары дагы өзүнүн интеллектуалдуу деңгээлин жогорулатуунун үстүндө көбүрөөк иштеп, өзүнүн жана жаамааты менен дагы персонифицирдүү жекелик түрдө иштеш керек да. Бул диний негиздерди, башкаларды баягы өзүнүн хутбаларында, насаттарында бул маселени көбүрөөк айтса жакшы болмок да. Анан ошол эле мезгилде баягы мамлекеттик органдар дагы, сиз өзүңүз сөз кылып кеткен баягы ыйман фонду тарабынан дагы көп иш чаралар болуп атат. Бирок булардын жыйынтыгы дагы жакын арада берет го деп ойлойм. Себеби дегенде ушунча иш чарадан кийин бул жыйынтык бериш керек да. Анан ошол эле имамдарга баягы ыйман фонду тарабынан айлык маянанын берилүүсү дагы буларды кандайдыр бир жоопкерчиликтүү иш, өз ишине жоопкерчиликтүү мамиле кылат дегенге дагы баягы негиз берет да бизгечи. Бирок Ошол эле мезгилде бул мусулмандар димашы муфтият менен дагы тиешелүү мамлекеттик органдар дагы бул багытта тыгызыраак иштеш керек да. Тыгызыраак иштебесек, себеби дегенде бул радикализм коркунучу, башка баягы негативдүү диний чөйрөдөгү негативдүү факторлор дагы биздин коомубуз үчүн коркунуч жаратууда. Булар бизге уже кабалгабызды кагып эле босогобуздеп турат да бул нерселер. Ошого биз адекваттуу реакция жасап, батыраак бул чечимдерди кабыл алсак жакшы болмок да.
Ошол эле мисалы диний билим берүүнү реформалоо керек деп айта кеттик азыр мурдараак. Диний билим берүүнү реформалоо маселесине ким катышышы керек?
Бул жерде эң негизгиси эле мен ойлойм билим берүү министрлиги, анан Кыргызстан мусулмандар дини башкармалыгы, ошол билим берүү министрлигинин арасында ар түрдүү академиялык институттар, жогорку окуу жайлары, структуралык бөлүмдөр, андан кийин башка диний уюмдардын мүчөлөрүн дагы, анан баягы теологтор эмес дин таануучуларды, религия беттерди тартыш керек да. Бир чоң жумушчу топ түзүп, анан мыйзамды иштеп чыгып, эксперттик топ түзүп иштеш керек го. Мен билгенден азыр диний билим берүүнүн концепциясы кабыл алынды. Кабыл алынган менен бизде өзүңүз билгендей Кыргызстанда ошол эгемендүүлүктү алгандан бери канча концепциялар, канча программалар кабыл алынып, бул жакшы жакшы жактарын көрсөтүп атат. Бирок бул ишке киргизгенде, бул ишке ашуу механизмдери реалдуулукка кетпей жатат, ушунун артынан сая түшүп иштесе жакшы болмок. Себеби дегенде мен баягы 2014-2020 жылга диний чөйрөдөгү концепцияны дагы 80 ашуун иш чарасынын ичинен бир 30 гана ишке ашып калды да. Анан мына азыр коомчулукта мындай талкууну пайда кылган баягы диний уюмдар жана дин эркиндиги жөнүндөгү мыйзам да ошо концепцияда 2016 жылы бүтүп жогорку кеңешке тапшырылыш керек. Быйыл 2018 аягы болсо дагы эми гана коомдук талкууга чыгып атат да. Бул маселеде дагы инерттүү болуп биз кечигип атабыз. Мен ошону айткым келет да, тезирээк бул мобилдүү анан иштеш керек болуп атат да. Бул коркунучтар мына биз катышып аткан конференциянын жыйынтыктарында көрсөтүп атат, бул коркунучтар бар. Мунун алдын алууга мамлекет тезирээк адекваттуу реакция кылыш керек да. Болбосо болбойт, бул дүйнөлүк тажрыйба көрсөтүп атат го.
Ушул реформаларды ишке ашыра турган бир акылдуу, ушу биздин коомго, келечек коомдун келечегине туура иштеп бере турган дин жаатындагы мамлекеттик концепцияны, саясатты жаза турган тийиштүү адистер бизде барбы азыр?
Албетте, бул кыргыз коомчулугунда билимдүү.
Бир кезде арабча билген бизде адистер жок деп айтып калышчу да элге. 90-жылдары
2000-жылдын баштарында эле бул адистер жок эле. Бүгүнкү күндө ошол эксперттердин саны дагы көбөйдү.
Ошо сиз айткан религия бет, дин таануу адистери барбы?
Адистер албетте бар. Албетте бар, бул кыргыздын учу куур эмес. Бирок ошолордун башын бириктирип, кандайдыр бир идеянын негизинде ошол идеяга бириктирсе, бул чоң жумуш топ түзүп, талаштан тактык жаралат деп мозговой мия атакасы менен кылса, бул да жыйынтык чыгат. Ошону координация кылган бир уюм керек да.
Чоң рахмат, анда ишиңизге ийгилик болсун, тынччылык болсун, эң башкысы.
Рахмат сизге.
Дин иштери боюнча эксперт Канатбек Мырзахалилов менен Венера Сагындык кызы маектешти. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саат калган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Буэнос-Айрестеги чоң жырманын саммитинин аягында АКШ президенти менен Кытайдын төрагасы эки өлкө ортосундагы соода согушундагы жарашуу тууралуу жарыялашты. Бишкекте акыркы күндөрү сасык тумоо менен клиникалык жугуштуруулардын бейтапканасына кайрылгандар эки эсе көп. Кыргызстандын мусулмандардын аалымдарынын кеңешинин мүчөлөрү 30 ноябрдан тарта аймактарды кыдырып, эл жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөзүшүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруубузду спорт баяны менен улантабыз. Бишкектеги Ак Кула ат майданында өтүп жаткан көк бөрү боюнча чүй талас ынтымагы турнири бүгүн жыйынтыкталды. Оюндардын өзгөчөлүгү катары турнирде эки облустун 40 жаштан жогорку ардагерлери да өзүнчө команда түзүп мелдешке катышкандыгында болду. Турнирди ким жеңип алганын кабарчыбыз Самат Жумакадыровдон уксак.
Бул күндөрү Бишкекте аппак кар болсо, Ак Кула ат майданындагы кар жааган күн эле эриген. Анткени ипподромго Чүй жана Талас облусунан 8 команда келсе, андан тышкары эки облустун ардагерлери да 40 жаштан жогоркулардан бирден команда түзүшкөн. Көк бөрү оюну 3 күн бою уланып, бул саам Таластын улакчылары мыкты даярдыкта келгенин көрсөтө алышты. Чүйдүн атынан чыккан Сокулук, Аламүдүн жана Токмок алгачкы күн эле Таластын Кара Буура, Манас жана Талас облусунун улакчыларына утулуп калды. Натыйжада Сары Өзөндүн намысын коргоп жалгыз гана Жайыл районунун улакчылары калды. Алар биринчи оюнда Бакай атаны ири эсепте утканы менен жарым финалда Кара Буурага 8-6 эсебинде жеңиш талдырып жиберди. Ошентсе да 3-орун үчүн оюнда Жайыл району Таластын Манас району менен ойноп, 11-6 эсебинде жеңишке жете алышты. Жайылды мыкты ойончусу Рустам Тыналиев.
Оюн жакшы жүрдү, кызык болду. Алар да дайындан келиптир. Күчтүү экен. Алар тажрыйба. Биздегисине көбүрөөк. Тажрыйбадан мыкты болду.
Кечээ негизги оюн кечээ болду го деп. Эмнеден кетип калды?
Көчө биринчи таймда чынында аябай катып баштаганбыз. 4-0 жеткирип, андан кийин аттарыбыз чарчап калды, анан ортого атыбыз жакшы болбойт, ошо бири бирден таза ала албай. Бирден оюнуп кетишти да.
Бир бирге силерге кайсылды баягы ишенге.
Бизде ушу бир байкеден алып келгенбиз, гектар деген ат. Ичине семизрек болуп жакшы жатып коет да.
Ал эми финалда Кара Буура менен Талас районунун оюну кызуу талаш менен уланып, ошентсе да Талас районунун көк бөрүчүлөрү коңшу районунун улакчыларын 6-2 эсебинде утуп, аны менен турнирдин жеңүүчүсү аталды. Талас районунун капитаны Марлис Койгелдиев команда башынан эле турнирге жеңүү максатында келген дейт.
Жакшы дайындык менен келгенбиз. Дайынданып, Кудай бирдиши чүй талант менен жеңебиз деп аябай дайынданганбыз.
Жогоруда Учкай айткандай эле турнирдин дагы бир өзгөчөлүгү Талас жана Чүй облустарынын ардагерлери өз командаларын курап, бири бири менен күч сынашканда болду. Бул жерде чүйлүктөрдү Көк Бөрү Федерациясынын мурдагы президенти Канатбек Исаев жетектеп чыкса, таластыктардын капитандык милдетин Көк Бөрү Федерациясынын мурдагы өкүлү Таласбек Бегалиев аткарды. 40 жаштан жогорку ардагер улакчылар дагы деле болсо ээр үстүндө бекемдигин далилдеп, Талас ардагерлери 4-1 эсеби менен оюнду жыйынтыктап утуп алышты. Канатбек Исаев азаттык айтып жатып, ардагерлердин оюнун көбүрөөк өткөрүү керектигине токтолуп өттү.
Оюн жакшы болду, күчтүү утту. Талас командасы жеңишке жетти. Негизи чыр чатагы жок, оюн аяктаганда биз ошого эле жеңишибиз деп ойлойбуз. Ооба, ардагерлер көп, бул 12-нин ичине батпай да калышты бул балдар. Тарта алыш деген балдар көп ойногон жок, анткени келечекте да 2-3 команданын ар бир областтан чыгарса болчу да экен.
Эми могулу
өткөн балдардын да ардагерлердин турнирлерин мындан ары да биз көбүрөөк өткөрүүгө аракет кылабыз.
Чүй Талас ынтымагы турнирин жалпы байге фонду 1 000 000 сомду түздү. Мелдешти жеңген Талас району 200 000, экинчи орунду алган Кара Буура 150 000, ал эми Жайыл району 100 000 сомго ээ болду. Мындан башка ардагерлерден түзүлгөн Талас командасы 100 000, ал эми Чүй ардагерлери 70 000 сом акчалай сыйлык алышты. Айта кетсек, ушундай эле турнир мындан бир ай мурун Таласта өткөн жана ал жакта Сокулук жана Жайыл райондору алдыңкы 2 орунду алышкан. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына саналуу гана күндөр калды. Азаттык радиосу мен билген Айтматов аттуу сынак жарыялаган эле. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган сынак ушул жылдын июнь айында жарыяланып, соңудагы натыйжалар да чыкты. Сынакка жалпысынан кыргыз жана орус тилиндеги 100 ашуун блог, бир нече аудио жана видеолор келди. Алардын ичинен Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын каармандарын жаңыдан ачып берген аңгеме блогтор аябай көп түштү. Тилекке каршы редакциянын почтасына келген видео, аудио жана айрым текстерде автордук укукка жана сапатка байланыштуу маселелер болгон үчүн сынактын талабына жооп бербейт деп табылды. Андыктан Азаттык радиосунун жамааты кеңешип кесип, сыйлыкты мыкты аңгеме жана блог жазган окурмандарга бөлүштүрүп берүүнү чечти. Ошентип, биринчи орунду Жолдошбай Осмонов, Мирзахалим Каримов, Сүйүнбай Капаров, Ырысбай Абдраимов, Тилаф Расулзаде алды. Экинчи орунга Нарынгүл Назаралиева, Кайрат Искендеров, Эркингүл Тургунбекова, Рыскул Касымбеков, Жайлы Сооданбек, Мирсаид Анарбаев, Саткын Сатыбеков татыктуу болду. Ал эми үчүнчү орунду Алимжан Алибеков, Адил Какенов, Майя Усмонкулова, Бурулкан Бакеева жана Алчыкенов аттуу окурмандар алышты. Кызыктыруучу сыйлыкка Меңдибек Асылбеков, Тилекбек Кудайбергенов, Замир Алдаяров, Калыс Кенжебаев, Апилмажун Темиралиев, Абдилахат Курбан уулу, Авазбек Жусупбеков, Турсунали Матазимов татыктуу болушту. Сыйлык тапшыруу аземи 2018-жылдын 6-декабрында түшкү саат 3:00 Азаттык радиосунун кеңсесинде өтмөкчү. Азаттык радиосунун дареги Бишкек шаары Фурманов көчөсү 12, Чыңгыз Айтматов көчөсү менен кесилишет. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым саатык берүүсү аягына чыкты. Биз менен Facebook, Twitter, Instagram жана башка социалдык тармак тармактардан да байланышып, сунуш пикирлерди айтып туруңуз. WhatsApp-тагы номерубуз 0550 988 755. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам, техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүзүүдө. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30, толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 2-декабрдагы кечки уктурларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жумадагы урунтуу окуяларга сиреп салган апта маалымат талдоо программасын сунуштайбыз жана миң санаат түрмөгүнүн мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенколов Чыңгыз Айтматовду эскерет.
Эми майда чүйдөгө ал киши бир эле намек менен берчи да, ал кийин тилекке каршы мен кеткени кетирип коюшту жумуштан.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Санжар Эралиев сунуштамакчы.
Саламатсызбы. 1-декабрдагы баш алымандыктардан улам Францияда чукул кырдаал режими жарыяланышы ыктымал. Бул тууралуу Европа 1 радиосу аркылуу өкмөттүн расмий өкүлү Бенжамин Гриво билдирди. Ыктымалдуу чукул кырдаал жаатында президент Эммануэль Макрон бүгүн өкмөт башчы жана бир катар министрлер менен сүйлөшөөрү да кабарланды. Полиция нааразылыкка чыккан 400 ашуун кишини кармаган. Тартип сакчылары менен элдин ортосунда кагылыштарда болду. 133 киши жараат алды. Ошондой эле 23 полиция кызматкери да жараланды. Матрага кыргында ишембиде Парижде 5,5 миң, өлкө бойлой 30 миңдей адам акцияга чогулду. Өздөрүн сары кемселчиндер атаган протестанттардын акциясы француз бийлигинин 2019-жылдан тарта күйүүчү май үчүн салыкты жогорулатуу тууралуу чечиминен кийин өткөн айда башталган. Париж салыкты көтөрүү чечимин абанын булганышына каршы чара деп түшүндүрүүдө. Казактардын дүйнөлүк бирикмесинин Алматыдагы филиалы Кытайдагы казактар кабылган фактылар боюнча нарыз топтой баштады. Чогултулган даттануулар мамлекеттик органдарга берилмекчи. Өткөн жумада Кыргызстанда да Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитети түзүлгөн. Алар коңшу өлкөдөгү кыргыздардын көйгөйүн бийликке, коомчулукка жеткирүү үчүн 29 ноябрда жыйын өткөрүшкөн. Соңку жылдары Кытайда улуттук азчылыктарга басым күчөгөнү айтылат. Кугунтукка кабылып жаткандар андай жайларды түрмө деп атасак, Кытай бийлиги жарандарды кесип үйрөтүүчү кадыраси борборлорду аларды сактап жатканын кабарлап келет. Расмий маалыматка караганда Шыңжаңда 160 миңге жакын кыргыз байырлайт, казактардын саны миллиондон ашат. Бишкектин көчөлөрүнүн 17 жерине ала качуу аркылуу мажбурлап турмушка узатылган кыздардын тагдырлары жазылган көшөгө илинди. Аны Клоп KG маалымат сайты өнөктөштөр менен бирге уюштурду. Долбоор «Мен ова деген эмесмин» деп аталат. Көшөгөлөр 30 ноябрда эл көп чогулган жерлерге илинди. Долбоорду ишке ашыргандар статистикага таянып билдиргенде, Кыргызстанда ар бир 17-нчи кыз ала качууга туш болот. Кылмыш жаза кодексине 2013-жылы киргизилген өзгөртүүгө ылайык, Кыргызстанда кыз ала качуу боюнча күнөөгө жыгылгандар 7 жылга чейин абакка кесилет. Бирок кыздардын укугун тепсеген бул адат уланып жатканына жарандык коом нааразылык билдирип келүүдө. Буэнос-Айрестеги чоң 20 саммитинин аягында АКШнын президенти менен Кытайдын төрагасы эки өлкө ортосундагы соода согушундагы жарашуу тууралуу жарыялашты. Эки лидер тең жеке жолугушууну эң жогорку даражада ийгиликтүү болгонун билдиришти. Дональд Трамп менен Си Цзиньпин 1-декабрда саммит аяктаган соң түшкү тамак учурунда жолугушкан. Кытай менен АКШнын соода тиреши быйыл июлда башталган, ага чейин бир нече айга созулган сүйлөшүүлөрдө мунаса табылбай койгон. Дүйнөдөгү экономикасы эң ири эки өлкөнүн ортосундагы эрегиш глобалдык экономиканын өсүш ыргагына кесепетин тийгизерин буга чейин эл аралык финансы уюмдарда эскертишкен эле. Бишкекте акыркы күндөрү сасык тумоо менен клиникалык жугуштуу оорулардын бейтапканасына кайрылгандар 2 эсе көбөйдү. Бул тууралуу Азаттыкка катылган оорукананын директору Гүлжигит Алиев билдирди. Азыр сасык тумоо көп, мурда биздин ооруканага күнүнө 200-250 киши кайрылса, азыр 400 чейин жетет, деди Алиев. Бейтаптарды текшерүү үчүн мурда нөмөткө 2 дарыгер турса, азыр 4 адис элди кабыл алууда. Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин мүчөлөрү 30 ноябрдан тарта аймактарды кыдырып, эли жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жолугушууда. 7-декабрга чейинки иш сапар алкагында алар эл ичиндеги диний абал, дин кызматкерлеринин ишмердүүлүгүнө байкоо салып, калктын суроолоруна жооп бермекчи. Расмий эсепте Кыргызстанда калктын 80% ашууна ислам динин карманат, соңку жылдары бийлик диндин радикал агымдарына азгырылгандарга каршы күрөштү жандаткан. Жалал Абад шаарындагы номер 10 абакта жаза мөөнөт аяктарына жарым жыл калган кишилерди эркиндиктеги жашоого даярдаган реабилитациялык пробация борбору ачылды. Борбордо тигүүчүлүк цехи жана сүрөткана ишке берилип, ага 20 соттолуучу тартылды. Мындан тышкары психолог да иштейт. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы Талайбек Жапаров билдиргенде, борбор 2019 Кыргызстанда күчүнө кирчү пробация мыйзамын ишке ашыруу максатында КМШ мамлекеттеринин арасында биринчи жолу ачылууда. Бактыгүл, менде жаңылыктар.
Рахмат. Санжар Эралиев акыркы кабарларды сунуштады. Жаңылыктардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. 3-декабрда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Жолдорго муз тоңот. Түнкүсүн Чүй талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областардын кээ бир райондоруна туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндө түнкүсүн -5 - 10, күндүз 0-5 градус. Баткен облусунда түнкүсүн -1-4, күндүз 5-10 градус, нөлдөн жогору. Ош жана Жалал Абадда түнкүсүн 0-5, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз -3-2. Тоолун арында түнкүсүн -12-17, күндүз 0-5 градус, нөлдөн жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Жолдорго муз тоңот. Түнкүсүн -8-10, күндүз 2-4 градус жылуу. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап, кезекти жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасын узатам.
Саламатсызбы урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн мен Гүлайым Ашакеева алып барам. Баткен облусунун прокурорунун киши колдуу болушунун жаңы жагдайлары билинди. Бишкекте Кытайдагы кыргыздарды коргоо комитети түзүлдү. Кайрылмандар Кытайдагы туугандарынан кабар ала албай убайым тартып жатышат. Украина Орусия тиреши Курчбойдон турат. Батыш Орусияны кармалган украин аскерлерин тезинен өткөрүп берүүгө чакырды. Бейшембиде Башкы прокуратура менен Ички иштер министрлиги басма сөз жыйынын өткөрүп, Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүн иликтөөдөгү жаңы жагдайлар жөнүндө коомчулукка маалымат берди. Эске сала кетсек, 18 ноябрга караган түнү Баткен облусунун прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажакыповдун киши колдуу болгон сөөгү төрткүл суу сактагычына чукул жерде ээн талаада табылган. 17 ноябрда облус прокурору, анын орун басарлары Аслан Байбосунов, Эмилбек Ажыбеков, облустук прокуратуранын бөлүм башчылары Алтынбек Кожоназаров, Уланбек Эгембердиев, Баткен районунун прокурору Мирлан Калыбеков жана Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыков тоого аңчылыкка чыгышкан. Башкы прокуратуранын тергөө жана ыкчам издөө ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө боюнча башкармалыгынын жетекчиси Замир Бейшекеев аңчылыктан кайтканда, Калыков айдаган унаасына Мамажакыповду салып кетип, жолдон экөө мушташып, ал прокурордун өлүмү менен аяктаганын айтты.
Сыртта мушташты уланткандан кийин Калыков өз мынтыгын чыгарып, урушуу абагында кокустан атылып кеткендигин көрсөтмөлгөн. Андан кийин тамаки чегип атканда өзүнүн кийип жүргөн бушлаты өрттөнүп, андан кийин Мамажакыповдун бушлатына от өтүп кеткен деп көрсөтмөлгөн. Ошол учурда катуу мас абагында болчу деп көрсөткөн.
Деген башкы прокуратуранын өкүлү шектүү деп кармалган Калыковдун күнөөсү толугу менен далилденгенин белгиледи. Кылмыш ишинин алкагында 6 прокурор кызматтан убактылуу четтетилгенин да кошумчалады. Ички иштер министрлигинин тергөө комитетинин төрагасынын орун басары Нурлан Утемисов Баткенде аңчылыкка прокурорлордон сырткары борбордук вино арак заводу ишканасынын облустагы жетекчиси Эрнис Базарбек уулу да барганын билдирди.
Тергөө амалдары менен баары суралды. Анын кыймыл аракеттери баары аныкталды азыркы учурда. Ал действительно жана арактап келген ошол жерге жана прокуратуранын кызматкерлери менен ошол жерге жана мындай кызмат кылып берген да.
Башкы прокуратуранын маалыматына караганда кылмышка шектүү Мелис Калыков жана облустук прокуратуранын жетекчилери каргашалуу окуядан бир күн мурун тойдо чогуу болушкан. Алар ошондо бирге аңчылыкка чыгып келүүнү макулдашкан. Белгилей кетсек, буга чейин Калыков жетектеген капиталдык курулуш башкармалыгына эки кылмыш иши козголуп, бири токтотулуп, экинчиси сотко өткөн. Мындан сырткары Калыковдун өзүнө административдик иш козголуп, ушул жылдын 2 мартында соттун чечими менен 10,000 сом айып салынган. Тергөөнүн версиясына караганда, козголгон иштер анын кызматына байланыштуу экенин жана шектүү Калыков Анарбай Мамажакыпов ага кылмыш ишин козгойм деп коркуткандыктан аны өлтүргөм деп көрсөтмө берген. Кылмышка шектүү деп кармалган 40 жаштагы Мелис Калыковдун жакындарын белгилешинче, ал күнөөнү мойнума албайм деп адвокатын айткан. Калыков камакка алынгандан кийин күч кызматкерлери аны кыйнаганын айтып, кыйноого каршы улуттук борборго да аттанган. Анын денесиндеги көк ала тактардын сүрөтү интернетке жарыяланды. Прокуратура менен Ички иштер министрлиги тактар Калыков кармалганга чейин эле болгон деп ынандырууда. 26 ноябрда Баткен шаарында Калыковдун ата-энеси, жакындары болуп 100 адам нааразылык акциясына чыгышты. Шектүүнүн бир тууган эжеси Дарика Калыкова териштире турган көптөгөн күмөндүү жагдайлар бар экенине токтолду.
Тыюу салынган аймактарда мыйзамсыз аңчылык жасагандыгы үчүн, инимди кызмат абалынан пайдаланып аңчылыкка алып барганы үчүн, кызмат унаасын дем алыш күнү пайдаланганы үчүн, өз башчыларын корбой албагандыгы үчүн, кылмыштын алдыны албагандыгы үчүн прокуратура кызматкерлери жооп берсин. Ошо аңчылыкка чыккан кызматкерлер алар дагы шектүү болуп камакка алынып суралсын, ошондо ак жыйынтык чыгат деп ойлойм.
Баткендеги облустук прокурордун өлүмү коомчулукту нес кылып, укук коргоо органдарынын дарегине айтылып жүргөн сынды дагы күчөттү. Жергиликтүү серепчи Хайит Айкынов эки мамлекет менен чектешип турган облустун стратегиялык маанисине жана ал жерге жооптуу кызматтарга дайындалган адистердин даярдыгын баса белгилейт.
Бажы биримдигинин чек арасы биздин республиканын чек арасы менен өтөт. Бул дагы өзүнчө бир проблеманы пайда кылат, бул аткезчилик же болсо контрабанда. Мурдатан эле бул биздин област аркылуу наркотрафик деп баңги заттардын өтө турган өтө чоң ушундай жолу болуп эсептелинет. Ошондуктан бул укук коргоо күч органдарынын кызматкерлери мен оюмча Баткенге көбүнчө ушул бир тартип бузган бир башка бир эмелер менен аларды наказание катары ушул Баткенге жөнөткөн учурлар болот. Мен оюмча тескерисинче бул жака өтө тажрыйбалуу күчтүү кадрларды жөнөтүш керек. Ошол эле учурда биздин укук коргоо күч органдарынын системасында кадрларды жумушка алуу, аларды которуу же жайгаштыруу баардыгы коррупциялык жол менен экендигин баардыгы эле билет.
Ал эми жарандык активист Назгүл Алдашева облуста резонанстуу мындай оор кылмыштын болгону, жалпы эле мыйзамсыз иштердин көбөйүшү аймактардагы мамлекеттик мекемелердин талапка жооп бербей жатканынын көрсөткүчү деп эсептейт.
Мамлекеттик структуралар кайсыл деңгээлде болбосун, ошол эле күч структуралары бул деген ошол мамлекеттин көзгүсү да мындайча айтканда ошол аркылуу эл мамлекеттик бийликти түшүнөт. Анан алар ушундай оор кылмыштарга тиешеси бар болгондугу бул биринчиден ошол структураларга элдин ишенимин түшүрүп атат. Экинчи жактан суроо пайда болуп атат, кайсы критерийлер менен алар тандалган, кадр маселеси, тандоо маселеси боюнча да суроо пайда болуп атат да, канчалык деңгээлде алар компетенттүү бир жагынан, экинчи жагынан алардын моралдык талаптарга жооп бере бербей деген суроо пайда болуп атат.
2009-2010 жылдары өлкөнүн башкы прокурору болгон Нурлан Турсункулов мыйзамдуулуктун сакталышын көзөмөлдөгөн мекеменин жетекчилиги гириптер болгон иште прокуратура кызматкерлеринин жүрүм турумуна көңүл бурат.
Эми бул жерден коррупциялашкан же криминал эметип кеткен дегенден деле алыс болуш керек. Менин оюмча биринчи очередь, конечно, этика да болуш керек да. Этика болуш керек. Баягы эми бул прокурор деген вообще прокурорский сотрудник деген өзүн мындай алып кетиш керек да, мындай эме дебечи. Ал жерде бир тартип болуш керек да. Мен ошентип ойлойм да. Эми мисалы үчүн үстүртөн алгандачы,
Кыргызстанда эң коррупциялашкан мамлекеттик мекемелердин башында Ички иштер министрлиги, соттор, прокуратура органдары туруары белгиленип келет. Быйыл 8 февралда коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков укук коргоо жана көзөмөл органдары, анын ичинде соттор паракорчулукка батып калганын айтып катуу сынга алган. Урматтуу угарман, сиз апта түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Кыргызстанда Кытайдагы кыргыздарды коргоо комитети түзүлдү. Бейшембиде кайрылмандар жана коомчулук өкүлдөрү Бишкекте жыйынга чогулушту. Жыйында 10 ашык кайрылмандар Кытайда дайыны чыкпай жаткан туугандары жөнүндө айтып, кыргыз бийлигинен алардын абалын билип берүүнү суранышты. Колдоруна туугандарын сүрөтүн кармаган, көздөрүнө жаш тегеренген боордоштор 1 жылдан бери ооз ачуудан чочула отурушкан. Кытайдан келип кыргыз жарандыгын алган Алмамбет Осмон уулу бул маселени көтөргөндөрдүн өмүрү коркунучта экенин белгиледи.
Ошол сыяктуу мафиялык жолдор менен башка бир күчтөрдүн жолу менен ушул жигиттер башка бирөөнү муурдатып туруп алып кете турган иш болсо, ошондон биз чочуюбуз. Ошону күч органдарынын өкүлдөрү бар болсо ушул жерде. Биз суранат элек кыргыз өлкөбүзгө биз корголоп өзүбүздүн ата журт ата мекен деп келип отурган экенбиз, ушул жигиттерибизди башкаларды көзөмөлгө алып бири бирин баягы артынан түшүп туруш керек. Урматтуу туугандар, айланайын мекендештер,
жыйынга келгендер Кытайдагы туугандарынан кабар ала албай, ошол эле маалда аны ачык айтып чыгуудан коркуп жаткан кайрылмандар арбын экенин белгилешти. Жыйынга катышкан акыйкатчы Токон Маамытов маалыматты тактап, анын чын бышыгына жетүү үчүн Кытайга барып келүүгө убада берди.
Аракеттенип, эгер мага уруксат берип кое берсе, мен барып, мен суранам, мени кое бергиле дейм, өзүм барам. Акчи ойдонунан ошол акчиге барып портерден да маалымат алганга аракеттенип
деген акыйкатчы эки өлкө ортосундагы ынтымакка от коюп алышыбыз мүмкүн деп этияттап сүйлөөнү эскертти. Соңку 2 аптадан бери кытайлык кайрылмандар уюшуп дайынсыз туугандардын маселесин ачык айтып чыгышты. 23 ноябрда кыргызстандык бир топ кайрылмандар Алматы шаарында өткөн жыйынга катышты. Алар жакындарын табуу аракетинде Казакстандагы ата журтун ыктыярдуу жаштары уюмуна кайрылышкан. 26 ноябрда президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жазышкан. Анын эртеси Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Кытайдагы кыргыз улутундагылардын камалышы боюнча маалыматты текшерип жатканын билдирген. Кытайда кармалгандардын арасында буга чейин кыргыз жарандыгын алгандар да бар. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушчубеков мамлекет өз жарандарын коргоого милдеттүү деп эсептейт.
Биздин жараңыз камалып калса ага биздин укугубуз бар талап кылыш, эмне камалды. Анан башка баягы биздин жараныбыз болбогон биздин кыргыздар өкүлдөрү тээрди жашаган Кытайдын жараны болгондуктан аларга түздөн түз биз мындай бир катуу талап коюш бираз оор, себеби баягы ички саясатка ирешкендей болот. А бирок ошол эле мезгилде эмне себептен андай болмады? Эки өлкөбүздүн арасындагы мамилебиз жакшыбы, саясатыбыз жакшы, бири бирибизге мындай бир карама каршы кандай бир маселелер жок деген нукка салып, ошол менен сүйлөшүү аркылуу гана чечкенге аракет кылыш керек.
Кайрылмандар президент Жээнбековго жазган катында Кытайда профессор Мамбет Турдуу Мамбет Акун, тарыхчы Аскар Жунус сыяктуу интеллигенция өкүлдөрү да камалып жатканын айтып коңгуроо кагышат. Тарых илимдеринин доктору профессор Тынчтыкбек Чоротегин бийликти, маданий, адабий коомчулукту кытайлык боордошторусун тагдырына кайдыгер болбоого чакырат.
Жалпы эле Кытай элдик республикасында 202 000 кыргыз жашайт. Анын ичинен анын каймагы ошого жараша азыраак дагы болот да. Алар ушунчалык баягы эмне деп айтканды билген кишилер. Бул жакка келгенде Кытай эл республикасы менен кыргыз жумуриятынын ортосундагы бир данакер көпүрө гана болгон сөздөрдү сүйлөп, анан алардын өздөрү да дайыма террорчулукка каршы сүйлөп турушту.
Кытайдагы кыргыздарды коргоо комитетинин маалыматына караганда, Кытай бийлиги жергиликтүү кыргыздарды 2016-жылдын этегинен тарта кармай баштаган. Алардын эсебинде ушул тапта 50 000 кыргыз камакта отурат. Кытайдагы саясий тарбиялоо лагерлеринде камалган кыргыздардын жагдайы тууралуу Бээжин тараптан жана Кыргызстандагы Кытай элчилигинен комментарий алууга мүмкүнчүлүк боло элек. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жуманын урунтуу окуяларын камтыган апта маалымат талдоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Гүлайма Шакеева даярдап алып бардым. Аман туруңуз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Убагында тышкы иштер министри болуп турган кезде Аликбек Жыкшынкулов улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовду элчилик кызматында калуусуна түрткү болгон экен. Бул тууралуу миң санат түрмөгүн ушул саат калган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин тартуулайбыз. 1 декабрдагы башаламандыктардан улам Францияда чукул кырдаал режими жарыяланышы ыктымал. Казактардын дүйнөлүк бирикмесинин Алматыдагы филиалы Кытайдагы казактар кабылган фактылар боюнча арыз топтой баштады. Буэнос-Айрестеги чоң жырман саммитинин аягында АКШ президенти менен Кытайдын төрагасы эки өлкө ортосундагы соода согушундагы жарашуу тууралуу жарыялашты. Уктуруубузду эми Шайлообек Жүшеевдин миң санат түрмөгү улантат.
Кадырман угармандар, көңіліңіздерді Миң Санат радио түрмегіне бұрамыз. Түрмегіміздің бүгінгі мейманы қоғамдық ішмер белгілі саясатшы Қырғызстандың тышқы іштер министрі болып бір топ жыл иштеген елге белгілі инсан Алекбек Жекшенқұлов. Алекбек Мырза, Айтматов елші болып іштеді, қол алдыңыз да іштеді, сіз жетекші болып іштедіңіз. Гел ой түшетті, Айтматовтың қадыр барқы менен әлі еларалық дипломатиялық іштерді көп жағынан алға жылдырса болады. Айырып шешілбей жатқан мәселелерді Айтматов арқылы шеше тұрған оң тойлы жылдар болды деп ойлаймын да. Сиз кандай дейсиз? Айтматовтун сиз менен иштеп калыш.
Мен Чингиз Төрөкулов менен чогуу иштешкенге мен бактылуу адаммын да. Адам катарында, элчи катарында, чоң философ, чоң гуманист катарында көп жыл, ушу 94-жылдан баштап Митке замминистр болуп келгенде, кийин элчилик болуп дагы жүргөндө, замруководитель администрациядан министр болуп жүргөндө дагы аябай тыгыз байланышып, тыгыз иштешип калдык да. Чингиз Төрөкулов Айтматовдун аты бүгүнкү күнгө чейин кыргыз элинде, кыргыз дипломатиясында иштеп атат. Эмне себеп? Президент Нью-Йоркко барып келди, аякта китепканада Чингиз Төрөкуловдун китебин ушундай дүйнө жүзүнө көрсөтүп, даңазалап, жакшы сөздөрдү айтып келди. Биздин элчиликтер ар кайсы мамлекеттерде ушу Чингиз Төрөкуловдун 90 жылдыгына карата иш чараларды көрүп атат да. Бул бүгүнкү күнгө чейин кыргыз элин дүйнө жүзүнө даңазалап, кыргыз элинин маданиятын, кыргыз элинин тарыхын керек болот, кыргыз элинин философиясын бүгүнкүгө чейин ошо Чингиз Төрөкуловдун аты аркылуу иштеп атат бүгүнкү күндө. И дипломатияга дагы жардам берип атат да. Анткени эсимде бар, ушу мен Австрияда элчи болуп иштеп жүргөндө австрийцтер келчи да магачы, ушу Чингиз Төрөкуловдун китебин таап бергиле, келип калса бизге айткыла деп өзүнчө бир абдан мындай аттуу баштуу министр болгон, депутат болгон белгилүү адамдарчы. Мен ойлойм, бүгүн иштеп атат, келечекте дагы иштейт.
Сиз аябай жакшы айттыңыз. Айтматовдун көз өтсө дагы бүгүн дипломатияда монтип анын иштеп атканын.
Эми биз эгемендүү мамлекеттиги алгандан кийин биздин элибизде деле жалпы саясатчылардын арасында деле кичине эйфория бар эмес белесиң.
Ооба.
Ошол кезде Чингиз Төрөкулович биздин дипломатия өзүнчө бир туу болуп берген да. Баягы СССРдин элчиси болуп, Россиянын элчиси болуп анан бизге келбеди беле эсиңиздеби?
Ооба, ооба.
Брюссельге ачканда аябай чоң событие болгон бул дагычы. Анткени эми Европейский союз ал кезде жок эле, бирок ошол европалык мамлекеттер негизинен дүйнө жүзүндөгү эң бай, эң таасирдүү мамлекеттердин бирилери да. Кыргыздар белгиде желегин сайды. Болгондо дагы башында ким турат? Чингиз Төрөкулович Айтматов турат деген катуу дүйнө жүзүнө сөз тараганда ошол эле өзүнчө дүң болгон ат элечи. Ошон үчүн бул жерде эгемендүүлүк ал киши кээде бизде баягы адамдар кээде түшүнбөй сыртта жүрдү эле эмне кылды эле деп айтышат эмес.
Ооба, ооба, ооба.
Мен ойлойм, бул болбогон сөз да, түшүнбөстүк көп нерсе.
Ал туура.
Ооба. А өзү ал кишинин аты эле биздин Кыргызстандын дипломатиясына келгени чоң таасир берген да. Кыргыз элин, кыргыз мамлекеттин жаңы эгемендүү мамлекет катарында тааныганга чоң үлгү болгон.
Эми азыркы жанагы жаштардын тили менен айтканда бренд Кыргызстандын. Кыргызда сөз бар эмеспи баягы? Соодагер баркы менен бөз өтөт, ата баркы менен кыз өтөт дегендей. Анан Айтматовдун кадыр баркы, дүйнөлүк кадыр баркы мына. Бүгүн дагы кадимкидей дипломатия деле эмес, президенттер мамиле түшкөндө, тышкы өлкөлөргө чыкканда же ички кымыш өлкөлөрүнө чыкканда эле керек болгон жерде Айтматовдун кадыр баркын пайдаланат.
Албетте.
Мына эмне иштеп атат дегениңден да өзү ушу. Бир сөздөрдү уктук эле. Ошо Бакиев бийликке келген учурда Айтматовду кызматтан алып салат экен, анан ушундай экен, тиңдей экен дегенди бир сөздөрдү уктук эле. Ошону сиз жакшы билсеңиз керек.
Эми бул жерде андай сөз тараганга негиз бар болчу. 2005-жылы революция болгондон кийин мен Аскар Акаевич менен дагы иштешпедимби? Замруководитель администрации завод жыл болупчу. Анан ошол Чулпанова революция дейбизби, төңкөрүш болуп дейбизби, Чулпанова дагы тарых
баасын берет.
Мен чыккан эмесмин, Чулпанова барган эмесмин жумуш сурапчы. Бир жарым айдан кийин Бакиев өзү чакырыптыр эми. Анан чакыртып ушу Алибек, сен эл үчүн, мамлекет үчүн иштеген инсансың, мага жардам бер деди. Анан мен ачык эле айттым. Курмек Салыч, кечөө эле мен Акаевдин жанында жүрдүм эле, бүгүн сиздин жаныңызда жүрдүм. Эл эмне дейт депчи. Ошентип айтсам, күлүп айтты, эми ал сен Акаев үчүн же мен үчүн, эл үчүн, мамлекет үчүн кызмат кылгансың да депчи. Ошону менен тартып алды да менчи. Аны иштеше баштасак, буквально бир 3-4 күндөн кийин эле кагаздарды карадым да, карасам арасында тышкы иштер министрлигинен ушундай сунуш түшүптүр да, тиги Бакиевке Чингиз Төрөкулчу бошотуш керек жумуштан депчи. Уже кол коюп коюптур, макулдугун берипчи. Мен ошону окуп алып кыжалат болуп аябай бир эки күн уктаган жокмун.
Өзүнө айта алган жоксуң?
Жок. Чингиз Төрөкулчу айткан болбойт, бул чоң удар да эмне айтканда. Ал киши 20 жылдан ашык ошо кезде Европада туруп, ден соолугу дагы ошого байланыштуу, жүрүш турушу дагы уже көнүп калат да адамчы аяка.
Ал киши ошол эле ордун иштеп аткан да кезде?
Ооба, ошол жерде иштеп аткан. Анан кийин
кандай кылам деп ойлодум.
Жаман көрсө жаман көрсүн деп кирдим
Бакиевке.
Бакиевке. Анан Бакиевке айттым, Курумбек Салыч, могул маселе менимче туура эмес чечилгидей. Ушундай ушундай сунуш түшүп атыптыр. Бул киши Кыргызстандын дипломатия чоң салымы бар. Дүйнө жүзүнө дипломат катарында, философ катарында, жазуучу катарында чоң аброй бар. Эгер эметсек вообще революция чоң шек келет. Ушул эле сөз. Элине шек келет, анан сизге дагы сөз тиет десем ошондойбу дейт. Ошондой. Эмне кылабыз деп ал практический иштер келинде абдан конкреттүү суроолорду берчи да, мен айттым токтотуп коелук. Чийип салган жок, тарых үчүн кала берсин деп сейфкесин мен сатып коем десем күлдү. Ошону менен токтоп калды.
Ошол кагаз бар азыр.
Архивде бар болуш керек. Баягы тиги кийин революция деген эле жоготуп салбасачы. Ооба, жок, токтотуп койдук анан.
Токтотуп койгон.
Тиги токтотуп койдук.
Айтпатып билген да жок.
Жок, кулагы мындай эшитип калган окшойт кишинечи.
Бирөөлөр жеткирди да баары бир.
Чалды. Иштери кандай дейт мени. Мен айттым Чиңиз Төрөкулович, камсынып алыңыз, бардыгы жакшы десем күлүп каткырып айтышым үчүн деп ошону.
Андан кийин сөз болгон жок анын.
Болгон жок, мен иштеп жүргөн.
Эми ал чоң киши
тилекке каршы мен кеткенден кийин эми майда чүйдөгө ал киши бир эле намек менен берчи да, ал кийин тилекке каршы мен кеткенден кийин кетирип коюшту жумуштан. Анан ошол менин оюмча чоң ден соолугуна дагы, өзүнүн моралдык сезимине дагы чоң таасир берип, тилекке каршы эрте кетип калган да биздин арабыз.
Бул биздин дипломатия үчүн деле чоң жоготуу да эми. Ошо кишини ал кишини коюп коюп эле көп маселелерди чечсе болот беле, болчу эле да.
Болчу да, ал мисалы ал киши жалаң эле ошол Европа эмес, өзүңөр билесиңер, мына Казакстан, Өзбекстандын президенттери менен жакшы болчу, түз кирчи аларгачы. Ошол кезде борбордук Азияда эң чоң маселелер жаралбады беле, эсиңердеби? Өзбекстан менен чек
аргачы
Казакстанда майда чүйдө ушундайлар боло калчы да, ошол кишини ортого салып ошого кийин акыл жеткен жок да. Ал киши дипломат катарында эмес, өзүнчө бир дүйнө жүзүндө белгилүү адам катарында мен кирем десе алар сөзсүз кабыл алмак.
Баары сыйлап турчу, чын пейили менен сыйлап турчу да.
Чын пейили менен сыйлап турчу, ал киши барып турчу, президенттер кабыл алып турчу, мен билишимчечи. Ошого дагы пайдасы тиймек да, эгер мындай чын
терегирек. Колдо бар алтындын баркы жок деген ушул да.
Тилекке каршы ошол.
Тилекке каршы биз кыргыз деген укмуштай эл экенбиз да, көрө албастык жагыбыздан эми ушу айтматовдун да жүрөгүн оорутканга чейин барган экенбиз. Ал эми өзү тиги сыртта жүргөндө көп эле жолугушуп, көп эле мамилелештиңер да, кандай эле бул кишинин өтө аябай терең, анан
кылдат,
кылдат, өтө кылдат, анан өтө маданияттуу.
Бир эле окуяны айтып берейин. Эми мен албетте бул киши менен тиги сүйлөшкөндө өзүмчө бир мындай даярданасың, бирок
ичиңден
ичиңден даярданасың, керек болсо кагазды дагы даярданасың, бирок ал киши ушунчалык кылдат, ушунчалык терең болчу, кээде ал киши ушундай жөнөкөй болчу, ыңгайсыз абалга калтыргысы келчү эмес да адамдычы. Мисалы бир эле окуя болду, мен министр болуп жүрөм, анан кийин Бельгияга бардым. Анан ошол жерде эртең менен баягы завтракка чыгасың да, мен 8:00 эшикти ачып чыгайын десем эле эшиктин астында туруптур өзү. Мен жаман кара терге чыгып кеттим, мындай ыңгайсыз сезим болупчу. Эмне деп айтаарын билбей, биринчи анан ушундай толкундагандан кийин айттым, Чиңиз Төрөкулович, эми мен аябай ыңгайсыз сезип атам сиздин. Ал күлүп, Алибек, сен бул жерде жөнөкөй министр эмессиң, сен деген мен министрсиң, кыргыз элинин министрисиң. Анан мен ушу элчи Чиңиз Төрөкулович Айтматов кантип карайт ушул министрине деп тиги белгиисте карап турат. Ошон үчүн бул урмат сыйды көрсөткөнүм бул
сенин ишиңдин алга жылыш үчүн керек да, ушул нерсенин баары дипломатия
керек деп, а бирок мен баары бир эми
биздин менталитет
тарбияны көрүп калганбыз да, билесиз, анан мен баары бир ыңгайсыз сезип жүрдүм, анан эмне кылсам деп анан келсин деп ойлонуп протоколго айттым, качан келем деп айтты, эртең менен ушу 7:45 ушул жака келип калат деп айтты да. Мен андан эрте туруп 7:30 турдум, анан гостиницанын ылдый жагына күтүп турам, анан ал киши келип эле швейцардын ордуна мен ачтым да машинесин, ачып эле ал киши күлүп эле мени кучактап анан колтуктап экөөбүз чайга кирип кеттик. Ал кишинин маанай аябай жылы да, ал киши түшүндү, мен дагы түшүндүм. Майда чүйдө адамдар жаза берет эмеспи, болбогон сөздөрдү. Мен ушуга жаман капа болом да,
ушуга эң кыйын буларды.
Кыргыз элибиз качан ушу биздин биринчиден Чыңгыз Төрөкулчтай адамдарды баалашыбыз керек да, пик победадай да, ачык айтканда туурабы,
биздин туу чокубуз,
туу чокубуз. Ушундай адам канча кылымда бир келет, бир кудай эми биз бактылуу кишилербиз да, ушундай адамдар менен баарлашып
биз ушундай нерсени
иштешип калганыбызга,
бизде ушул нерсе жок болуп атпайбы, биздечи эмнегедир. Сиздер мурдагы тышкы иштер министри коомдук ишмер Алекбек Жекшенкулов менен маектин биринчи бөлүгүн уктуңуздар.
Урматтуу каарман, дал ушул маектин экинчи бөлүгүн келерки аптадагы апта соңунан таба аласыз биздин эфирден. Эгерде эфирди өткөзүп жиберсеңиз, интернеттеги азаттык чекит орг сайтында оң жак бурчунда мультимедиа куржунубуз бар, ал жакта баардык берүүлөр деген аудио куржунду ачып биздин эфирди кайра уксаңыз болот. Биз ошондой эле баардык социалдык тармактарда да барбыз: Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассникиден азаттык медиа же азаттык уналгысы деп издесеңиз таба аласыз. Ушуну менен жарым саат уктуруубуз аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кечиңиз көңүлдүү улансын.